Du lytter til P1.
Da jeg først faldt over filmen, som var nærmest ved et tilfælde, der havde det som om, at jeg gjorde et stort og vigtigt fund. Det var som om, der var noget gods, der blev transporteret fra en anden tid til mig. Jeg hedder Ditte Holm Bro, og jeg er forfatter og oversætter. Min seneste roman hedder Hver gang du trækker vejret ind, og når du støvet fra vores knogler. Den handler om det stillestående husmorliv i 1950'erne og undersøger nogle af de forestillinger om køn og kærlighed, som var meget virksom i det årti. Og en af karaktererne i bogen er baseret på min farmors livshistorie. Og i den her roman, der har jeg været optaget af at spørge til dem, der kom før os. Vores formødres historier, som ikke altid har fået særlig meget plads i kunsten og i historieskrivningen i det hele taget. Jeg er optaget af at lytte til de erfaringer og den viden, som ligger der. Og det er også en af grundene til, at jeg har været meget begejstret og er meget begejstret og berørt af en film, som den film, vi skal snakke om i dag, som du har lavet, Jytte Rex. Mm. Velkommen.
Tak.
Jytte, du er billedkunstner, forfatter og filmskaber. Og den her film, vi skal snakke om i dag, hedder Tonne Rose var et vakkert barn. Den er mere end 50 år gammel. Den er nemlig fra 1971, og den kan stadig ses på Filmstriben, hvor den ligger gratis og tilgængelig. Og den her film, det er et stærkt og rørende kollektivt portræt af kvinder i forskellige aldre og livssituationer. Og den har så meget power, synes jeg, fra 70'er-feminismens tidlige år. Og der ligger jo en hel masse kræfter og viden i den her tid, og en masse kampe og opgør, som blev taget der, som vi hviler på i dag. Men jeg har også en fornemmelse af, at der er noget, som måske er gået tabt, eller noget, der fortsat skal vækkes til live. Og Jytte, du var med dengang i 70'erne, både som et ungt menneske og som kunstner. Og derfor glæder jeg mig også rigtig meget til at høre dig fortælle om den tid og dit arbejde med filmen, som virkelig rørte mig dybt. Inden vi dykker ned i værket, kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvad der optager dig i dag. Jeg ved, du har travlt og lige har åbnet en ny udstilling.
Ja, det er meget at skulle svare på, fordi det er en meget lang bro, der går fra den tid indtil nu. Men det, jeg arbejder med nu, det er nok mest billedkunst, fordi der behøver jeg ikke at have fået en masse støtte af Filminstituttet. Det er altid et problem at komme igennem. Så derfor ligger filmene lidt stille i øjeblikket. Mm. Men altså, nu sagde du, at Tone Rose var et vakkert barn. Den er på Filmstriben, men den er også på Statens Museum, som har erhvervet filmen.
Netop. Så der er flere muligheder for at opleve... for at se den film, vi skal snakke lidt mere om nu her i dag. Det er en eksperimenterende kortfilm, den varer 19 minutter, og den består af 7 forskellige tableauer, kvinder i forskellige aldre og livssituationer, som udtrykker sig i dans eller i fortælling. De taler om alt fra begær, syning, seksualitet og længsel.
Jeg har altså kendt mænd i den tid, jeg har været. Og det var lige meget, om det var. Du ved, og det har... Nogen siger til mig, at det var jo en forkert periode. Nej, det var en dejlig periode. Ikke et af de tilfælde, der har jeg fortrudt. Og jeg har lagt mærke til kvinder, jeg har talt med dem, og lyttet på badeanstalt og alt muligt. Det er lige på hårdt, de vil have det. Det er rigtigt.
Det er også noget det, som den er. Gør den helt særlig, synes jeg. Man kommer langt ind i de her kvinders sådan intime rum. Man virkelig bliver betroet noget, man får en fornemmelse af pludselig at være deres ven. Og det synes jeg er ekstremt rørende og stærkt.
Tonne Rose var et vakkert barn, vakkert barn, vakkert barn. Tonne Rose var et vakkert barn, vakkert barn. Hun pulede...
Tonne Rose var et vakkert barn. Det er jo navnet på et folkeeventyr og en sang, en vise, der også bliver sunget i slutningen af filmen her. Hvordan kunne det være, den skulle hedde det?
Altså, vi vil gerne gribe fat i netop det med eventyret og drømmene. Og så alle mulige former for hemmeligt liv, som ikke sådan lige uden videre kom frem. Altså, grunden til, at vi overhovedet startede, altså jeg vil næsten gå et lille skridt tilbage og tale om før vi begyndte på filmen. Mm. Fordi hvis vi gerne ville udstille nogle kvinder sammen, fordi vi blev aldrig inviteret til udstillinger, som mændene stod for.
Der er
vi stod lige foran
Kirsten
dem.
Justesen, som har lavet filmen i samarbejde.
Det, ja, ja, du, ja,
ja. Undskyld.
Ja, men det, altså, det opstod ud fra en manglende mulighed for at komme til at udstille, at vi så lavede en kvindeudstilling inde på akademiet, og derudfra der opdagede vi, at vi ville kunne lave noget sammen omkring det her tema. Tone Rose var et vakkert barn. Altså det eventyrlige og drømmende og alle mulige hemmelige fortællinger, som lå omkring de kvinder, vi havde med i filmen.
Det synes jeg virker som en meget, meget generøs og meget modig strategi, det der med at føle sig ignoreret af en samtid eller sådan udstillingsstederne og en mandlig kunstverden, eller en mandlig domineret kunstverden, og så ligesom sige, vi fortæller dem vores hemmeligheder. Mm. Det er fantastisk spændende, og også ja. Helt sådan en omvendt strategi på en måde.
Ja.
Hvordan kom I på at den generositet? Hvordan tænkte I, at den ligesom...
Altså, det opstår ud fra vreden, ja. og samtidig så lægger vi os bare et helt andet sted. Men altså, projektet som sådan er ligesom rødstrømperne, der startede jo på nøjagtigt samme tidspunkt, hvad vi ikke vidste. Vi havde slet ikke samarbejde med dem. Vi kom bare med vores vrede, og de kom, og de arbejdede på en anden måde. Og de var mere skeptiske over for kunstneriske udtryk dengang. Altså fordi der var ikke klare paroler. Det er jo meget... De er lidt mystiske, de er dobbeltbundne, ikke? Det er ikke bare... nu ud til kamp, og nu skal vi, og så videre. Det er mere kompliceret.
Det er ikke en bannertekst.
Nej, og der var vi lidt på kant med, da vi så endelig opdagede hinanden, altså rødstrømperne og så os. Men vi fortsatte jo vores projekt.
Det var spændende at høre den der sådan politiske... Altså, det er jo meget, det er et meget politisk værk, sådan oplever jeg det. Som utroligt sådan manifestatorisk nærmest, altså man jo også selvfølgelig kunstner, altså et kunstneræstetisk værk i den forstand, at det ikke er entydigt i sin parole. Vi starter hos kornet, vi ser en kornmark, kornet der vejrer i vinden, og så klipper den bræt til en kvinde, der ligger i græsset, nøgen, og man ser ligesom et udsnit fra hendes lår op til livet, og så ligger hun sin hånd sådan helt skødesløst hen over sit køn. Filmer sådan lidt nedefra. På den ene side er hun lidt tildækket, halvt tildækket, men hun er ikke helt tildækket, og hun er heller ikke helt eksponeret. Der er sådan en, det er en virkelig stærk gestus, hvor man føler, at hun tager meget ejerskab over sin egen krop, samtidig med, at hun ligesom er et vildt klip fra kornet til kønnet, og som virkelig sætter tonen, synes jeg, for filmen.
Mm. Altså det der med kornet og kønnet, du er ligesom, så er det sagt. Det her, det er, en, yeah. det er, og det er det her, det her, vi starter.
Absolut.
Så det var ligesom indfaldsvinklen. Og også fordi det var jo en tid, hvor erotikken blev sluppet løs, og der skete mange også skrækkelige ting. Altså det var en på en måde en nådesløs tid også. Så når Tone Rose var et vakkert barn, starter med kornet og kønnet, så er det.
Ja, det er sådan en slags prolog for,
ja, ja, det kan man sige.
For filmen. Den
det er
virkelig,
rigtigt, ja.
Så er, der ligesom, så, er der, så er vi i gang. Det er,
ja, ja.
Det er en meget stærk begyndelse, synes jeg. Og du siger, at det var en nådesløs tid.
Ja, fordi at det var jo stadigvæk sådan, at kvinderne, det er dem, man sender ud for at lave te, ikke? Og til revolutionen. Altså, det er mændene, der fører revolutionen, det er mændene, der taler, og så videre.
Så kan kvinderne rydde op efter revolutionen.
Ja, og den gik ikke længere. Altså, det var der, hvor der blev sat nogle hæle ned.
Sådan.
Ja.
Ja, det var jo nogle vigtige hæle
ja.
At få sat ned, og nogle hårde hæle, kunne jeg forestille mig. Jeg synes det, altså jeg kan mærke, når den her sådan 70'er feminisme er virkelig også en, den kan nogle gange få sådan en form for forlegenhed op i mig. som jeg ikke helt kan formulere, eller ikke helt ved, hvad sådan skyldes andet, end at jeg tror, det har, jeg mærker, det måske har noget med det, du siger, at gøre med sådan mænd og kvinder, og den her skarpe opdeling mellem kønnene, og nogle generaliseringer i det, som man, altså et køn, som sådan, det var mænd, der gør det, og kvinderne, der ligesom skal gøre så meget opmærksom på sig selv, som kvinder, og ikke så meget som, man taler ikke så meget om køn som et spektrum, som i dag, men jeg forstår det jo selvfølgelig helt som, at den her hårde diskurs har været nødvendigt for at synliggøre nogle strukturer, og det har ligesom været helt, helt nødvendigt at have den her hårde opdeling, eller den her hårde diskurs, og samtidig kan jeg også blive sådan, tænke, at det kan være næsten, at der er noget ved de her kategorier, som også kommer til at gentage dem lidt, eller lidt kan være en fælde? Eller hvad tænker du om 70'er-feminismen i dag? Hvordan er den landet i dig? Også et kæmpe spørgsmål. Men
ja, hvordan kan det være en fælde? Hvad mener du med, at det kunne være en fælde?
Jeg tror, jeg tænker på det her med, sådan, at det også kommer til at, i det, at man peger på, på kvinder som en kategori, bliver det også en måde at repetere nogle ting. Og jeg tror egentlig bare, at det er et udtryk for, at der er nogle ting, der har ændret sig ved netop de her hæle, der er blevet sat ned. At der er noget, der har forandret sig, heldigvis, takket være de opgør og kampe. Og at vi ligesom er et andet sted, hvor jeg oplever køn på en anden måde i dag. Som, altså, der er ligesom også et behov for at være enormt sådan paroleagtig med, for ligesom at insistere på, at kvinder har, skal have de samme rettigheder og det samme værd. Altså, der var sådan helt opråb fra, som virkelig krævede en at fortsætte en kategorisering eller synliggøre, at der er noget her, som er fuldstændig uretfærdigt. Mm. Giver det mening? Ikke rigtigt, måske?
Jo, altså, men det er jo også, altså, MeToo-bevægelsen, ikke? Det er jo sådan set fortsættelsen af det, der skete der, hvor nogen begynder at sige, nu kan det være nok, og jeg har været ude for det og det.
Mm. Ja, men den er jo super aktuel, filmen også. Det er jo også, altså, der er virkelig meget, der sådan, som både findes, synes jeg, som sådan tværgenerationel hukommelse, men også, at det slår mig, at det ikke er særlig lang tid siden. Fordi der både sådan, ja, der er så meget, der er genkendeligt, og som på en måde, altså de samme kampe, men jo også, at vi kæmper dem fra et andet sted i historien.
Yeah.
Så jeg tror bare, det er det, jeg oplever også, at der er en, altså, og lige præcis på det her specifikke sted i verden, som du også siger, ikke? Det er jo en meget, det er jo et meget lille område, hvor der er meget mere ligestilling end mange andre steder i verden.
Yeah. Mere beskyttet.
Absolut. Men jeg synes, det er virkelig interessant, det du siger med også, at det den voksede ud af den her store vrede.
Ja, nu for eksempel den scene, hvor den lidt meget buttede, kraftige kvinde danser, ikke? Der var ikke sat musik under, det var noget, jeg lagde på senere og fik det til at passe med hendes bevægelser. Det var et stykke af Mahler. Og da den scene blev vist, altså, det var på et slagteri, der lød der et latterbrøl, fordi sådan en kvinde med det udseende, hun skulle jo klippes væk, det bliver det jo normalt. Det bliver kun brugt som ironiske figurer, eller sådan nogle, man griner af, ikke? Men så bliver hun ved, altså hun bliver, klippet er ikke kort, der kommer ikke noget nyt meget hurtigt, hun bliver ved, og så forstummede den der latter, fordi den vendte tilbage som en boomerang til de her grinende slagteriarbejder.
Wow.
Men altså, i
det var ikke for dem.
Ja.
Hun dansede. Hun dansede for sig selv.
Ja, og, hun, og de opdager, at hun ser egentlig, hun er jo egentlig, måske opdagede nogen af dem, at hun var smuk.
Hun er jo ekstremt smuk, men det er jo måske rigtigt, at hun ikke lever op til alle, alle samtlige skønhedsidealer.
Nej. Så, og i det hele taget oplevede jeg som noget helt nyt. Altså, det var det, der var virkelig interessant. Altså, fordi vi blev virkelig inviteret meget ud. Biblioteker og alle mulige steder. og Kirsten, hun var i gang med en anden, et andet arbejde med. Hun var ved at blive ud. Danser til scenograf, så jeg var meget ude, men det der med at stå foran en forsamling, hvor der er cirka halvdelen hver gang, der var helt vild med filmen, og resten, de var rasende. Og det der med at opdage, at sådan en lille film, der viser sådan nogle tilsyneladende enkle ting omkring kvinders hemmelige liv, at det kunne vække sådan et oprør. Altså, det var et politisk instrument. Så når jeg stod der med ryggen mod muren og skulle forsvare filmen, ikke? Det var en interessant oplevelse. Det havde jeg ikke troet, at en film kunne på den måde.
Wow, så du var simpelthen på turné med den. Du var rundt i landet,
ja,
og den skulle vises på slagterier, siger du.
Ja, det var kun én gang, der var en slagteri. Men altså, ja, det, jeg ved ikke, alle mulige steder. Altså, ja. Vi blev inviteret til biblioteker og højskoler. Og
nå, hvor vidunderligt. Så den blev virkelig ja, grebet ja, i sin samtid, der i starten af 70'erne.
Ja, det var simpelthen så interessant at komme ud i sådan en mulighed.
Jo,
ja.
Og også voldsomt, kunne jeg forestille mig. Eller du beskrev det der med at stå med ryggen mod muren og skulle forsvare den.
Ja.
Hvad var det for et... Hvad var det for et forsvar, du skulle komme med, eller hvordan var det med den der halv-halv? Der var nogen, der ligesom blev oprørt, og nogen, der... Jamen, hvad var de sure over? Eller hvad slog de sig på?
Det var kvinden, der danser, og det var hende, den ældre kvinde med pelsen, der, hvor der er på lydsporet. Det er nu ikke hende selv, det er hendes søster, der taler der. Men det var simpelthen noget, der fik hårene til at rejse sig på hovedet af nogen i skræk og rædsel, og andre synes, det var fantastisk at høre. Og det var simpelthen en stor oplevelse at opdage, hvad en film kunne bruges til.
Alle kvinder drømmer, selv kvinder på min alder over, og min alder 10 år ældre end mig, altså i 70'erne og først i 70'erne, de taler om, hvor dejlig lægen var.
Men den her ældre kvinde skal vi måske snakke lidt om. Altså, jeg tror, jeg har stor sympati også for det her med at tale om modne kvinder og begær, synes jeg bare sådan, kan jeg mærke fra mit... jeg har det som om, at jeg har forladt alle mine første, anden, tredje ungdomme nu, og at det føles som en stor lettelse på en måde at slippe af med. Men også som om, at jeg sådan træder ind på nyt territorie, og at jeg virkelig hungrer efter repræsentation af modne kvinder, som begærer og begæres. Og der er det her tableau jo med den her ældre kvinde, hun siger, hun er i starten af 70'erne, som man ser i undertøj sidde med sådan nogle pelse og slænge sig og være meget sådan sensuel og flirtende med kameraet, samtidig med, at der er en voice-over, der så fortæller om den her, som har mod til at formulere noget om den seksuelle underernærethed, som hun så siger er et generelt problem for kvinder.
Vi er skrubskøre alle sammen, eller også er vi sultne, underernærede, underforsynede. Jeg har altså kendt mænd i den tid, jeg har været. Og det var lige meget, om det var. Du ved, og det har, nogen siger til mig, at det var jo en forkert periode. Nej, det var en dejlig periode. Ikke et af de tilfælde, der har jeg fortrudt. Og du ved, det var jo også det, at mænd siger til mig, nej, og hvad de nu kunne sige, ikke? Og så siger jeg, vi skal ikke ses mere, for du er for ung. Så kom de alligevel igen. Men så vidste jeg, at man skal ikke have for lange perioder med nogen mand, fordi så binder man sig for hårdt. Og det er synd for den unge mand. Det er også synd for mig, for så savner alt for stort.
Og så siger hun så morsomt, og så taler hun om Guds skarnstreger. Han har lavet mange skarnstreger, Gud.
Det der er forbandet af vor Herre, det er... for uden så mange andre skarnstreger, han har lavet. Det er at gøre folk gamle, grimme, når de bliver gamle. De skulle egentlig blive pænere, fordi at de har faktisk brug for det, fordi alle de drømme, de ikke fik opfyldt som unge, dem skulle de have, når de blev ældre, og de har brug for skønheden til det.
Og det synes jeg bare var ekstremt modigt og skarpt formuleret af den her kvinde, og virkelig sådan, yes, her er noget, som... Jeg har noget af den her repræsentation, som jeg virkelig sådan, synes, vi mangler stadig i vores tid. Altså 50 år senere er der stadig masser af glat hud og ungdom i, ja, for eksempel på film især, ikke? Og reklamer. Der, ligesom, der mangler stadig de her kvinder, som insisterer på at have en seksualitet og ligesom at blive begæret fra alle deres aldre. Så hende har jeg tænkt meget på.
Altså, på en måde, så kan man jo næsten have alle aldre i sig. Jeg kan både, da jeg var ung, og jeg havde min gode veninde, som så blev 100 år, som kunne have været min mor også, ikke? Det er hendes søster, der optræder i Pelsen, men det er hende, der taler. Og hun, selv i, da hun var, var hun 90, der havde hun stadigvæk en drøm om en mand, hun havde set uden for vinduerne. Og hvor hun så siger også, nu vil jeg glæde mig til, i går tænkte jeg på, at han lå ved siden af mig, og nu vil jeg glæde mig til, at han siger, kom ind til mig. Altså sådan nogle ting, hun havde hele tiden sprog for, de der tanker og følelser og lyster og begær og kærlighed. Så der er mange af de der historier med hende, som virkelig besvarer det, du efterlyser.
Ja, jeg tænker, der er det næsten, jeg ved ikke, at det var måske også noget af det, de reagerede på, da du kom rundt i landet og viste filmen, at der er sådan en, den her krævende kvinde i det hele taget, er jo sådan et, det kan der være i alle aldre, og vil kræve sin seksuelle ret, især så kvinders seksualitet er blevet demoniseret gennem altid. Og så når det så ovenikøbet er en kvinde, der ikke længere ligger inden for sådan en ungdomsskala af skønhed, så kan det blive helt uhyrligt eller tabuiseret, og noget, som, fordi vi bare ikke er vant til at se det, og fordi det ligesom ikke længere passer ind i den stramme norm for, hvad kvinder så skal være, når de bliver ældre. Mm. Var det også noget af det, der blev reageret på i samtiden, da du viste den her film?
Der var mange, der ikke brød sig om det, simpelthen. Altså, de reagerede imod de der udtalelser. Det er igen det, altså nogen reagerede på den måde, andre tænkte, at det var, det var godt at høre, simpelthen. Ja.
Hun siger noget helt vidunderligt på et tidspunkt. Hun siger det her med, at det er pudsigt med kvinder. De holder aldrig op med at drømme. Mm. Det kommer to gange efter hinanden. Det bliver gentaget i klippet. Det er, sådan, altså, det er jo et virkeligt... For mig står den sætning også tilbage som en slags programtekst for filmen.
Ja.
Et meget stærkt udsagn. Og måske også en lille smule sådan heartbreak.
Mm-hmm.
Fordi det ligesom drømmen er også det, der ikke kan blive virkelighed. Eller ikke nødvendigvis, men det er et slags parallelspor måske til, der flyder nogle rester over i, som var det, der ikke skete.
Ja, men det er de der dobbeltheder, som både filmen dengang indeholdt, og som de efterfølgende ting, jeg har arbejdet med, de altid rummer de der dobbeltheder. Og det var noget, som... Dengang i kvindebevægelsen, det var ikke en god tone. Altså, der skulle være klare retningslinjer, oprør.
Så. Det er jo virkelig spændende, at den politiske kunst, som jeg tænker, at meget af din kunst jo virkelig er, og som i høj grad også bliver set som i dag, at det i samtiden på en måde var lidt udskilt af de her politiske strømninger.
Og det sjove var jo, at vi startede på samme tidspunkt, uden at kende til hinanden, ikke? Og så havde vi de der meget forskellige udtryk. Altså, rødstrømperne formulerede sig på en måde med skrifter, meget teoretiske og marxistiske tekster og sådan noget. Og vi tog vores formsprog, som var malerier eller film, eller hvad vi nu gjorde, ikke? Som var noget andet, som var dobbelttydigt. Og hvor billederne udfoldede sig, spillede en rolle og gik ind eller satte noget i gang.
Af publikum og dem, der så det.
Ja.
Der er en masse piger fra min klasse, der sidder og laver kærestelister over drengene i klasse. Så skriver de nummer 1, Henrik, nummer 2, Johnny, og så går de videre.
Der er jo mange forskellige aldre, kvinder i forskellige aldre i den her film. Blandt andet den her unge pige, som er, hvad er hun, 9-10 år måske, som fortæller om de her kærestelister, som hendes veninder laver, som hun gør grin, gør nar af. Hun kan ligesom på den ene side helt gennemskue de her økonomier omkring, omkring den her kærlighed og øvelse i forelskelse og monogami er det jo også. Man må ikke have den samme fyr, den samme dreng på nummer et på listen, så bliver der ballade pigerne imellem. Så det synes det gør hun nar af på en meget sådan humoristisk og sød måde. Samtidig med, at i billedet ser vi hende lege i et stort flere etages og meget detaljeret dukkehus, hvor hun er helt væk i en leg, som er sådan kernefamilie-idyl, langt ind i den fortælling. Synes jeg også er virkelig rørende, hvad den her sådan, at hun kan gennemskue på den ene side noget om kærlighed, eller noget om de her sådan, den her tidlige fløjt med kærlighed og med kærester på sine veninder, og så er der den helt den her barndomsleg, som allerede har gjort hende helt klar til at træde ind i en særlig fortælling om kærlighed, faktisk. Med, der er et kappe, der er en vose, der bliver zoomet ind på sådan en lille hund, som også er et virkeligt, som er nogle ting, jeg lægger mærke til, efter jeg har set filmen flere gange. Den er meget sådan humoristisk i sin måde at blive klippet, meget den her sådan lille forskydning mellem ja, billedsiden og lydsiden. Hvorfor var det vigtigt at få for den her, det her barns fortælling med, den her alder repræsenteret?
Fordi det jo viser noget om, at små piger, de har allerede sådan en mere kompliceret forståelse og tilgang til, hvordan det er at være pige og kvinde og mor. Mens drengene, de er jo mere meget tit, altså det er firkantet sagt, ikke? Fordi drengene, de er jo også, nogle af dem er jo ikke altid interesseret i fodbold, vel? De vil gerne læse og sådan noget, men drengeliv, det er noget andet. Mens pigerne, de meget tit er koncentreret netop omkring det der med dukkehuse og alle de der komplicerede, de der dramaer, der kan udspille sig.
Det relationelle.
Ja. Ja. Så det var ligesom for at få den verden med også.
Alle drengene, som er på de her lister, er jo fuldstændig uvidende om det.
Ja.
De råber I love you efter dem, og de tror, ja, det er et skældsord, drengene, ja, og alle falder for Henrik. Alle ryger for Henrik, siger hun. Han er på nummer et.
Ja.
De er helt uvidende.
Ja.
Ja, det er et meget...
Og hvis de hører om det, så vil de være fri. Nej, altså.
Ja.
Ret mig, gå væk.
Ja.
Jeg har aldrig tænkt på at lave sådan en kæresteliste og sådan noget. Jamen, det er Henrik, ikke? Som Connie er så fuldkommen væk, ikke? Han er alle pigers drømme. Alle falder for Henrik, fordi han er så smart og flot og sportslig og sådan noget. Så falder alle piger. De ryger for Henrik. Og hun var altså også helt flikket, Henrik. Og der kunne de overhovedet ikke engelske engang. Og Henrik, han anede ikke, hvad I love you, det betyder. Så det, og han kunne altså ikke nøje hende der hele, selvom hun var helt væk i ham. Ikke? Så en dag, da de var bare hjemme fra skole, så råbte hende der hele efter Henrik, I love you. Og Henrik, han troede, det var et skældsord, og så råbte han i lige måde.
Jeg fik sådan lyst til, da jeg så den her film, fordi den er så tydelig og så stærk i sit formgreb med de her tabloer, vi har talt om, og den her sådan friktion mellem lyd og billede. Jeg fik virkelig lyst til at se, at den skulle laves igen i dag, 50 år senere. Altså ligesom transponere den som et stykke musik ind i den her tid. Hvad for nogle fortællinger tror vi så, det vil blive? Altså jeg har ikke svaret på det, det var bare sådan en trang, jeg fik, fordi jeg synes, den er så smuk, og den er så... den er jo virkelig... Den er her jo, så hvorfor skulle vi gentage den? Men på den anden side er det jo også et vidnesbyrd fra en tid. Den er også meget mærket af sin tid. Eller hvad skal man sige? Ladet med sin tid. Har du nogensinde tænkt på at gentage
Nej.
Filmen?
Nej, jeg er et helt andet sted. Også med mine billeder. Og det, jeg sidder og arbejder med nu. Nej, det må være nogen... Fra din generation, eller det kunne være dig selv, altså, der ligesom siger, hvorfor bliver der ikke lavet sådan noget? Altså, det kunne du gøre.
Det var da en flot tilladelse, hvis det var det. Jamen, der er virkelig en... Altså, jeg forestiller mig på en måde, det vil være meget nogle helt andre rum, måske, og nogle andre mennesker.
Selvfølgelig.
Men nogle af de samme ting, der kommer til at stå frem omkring den stemning omkring det levende, og det kærligheden, og livskraften, og den her sådan...
Det kunne være interessant, det synes jeg.
Ja.
Set med dine øjne. Ja.
Nu føler jeg både en meget spændende opgave.
Ja.
Som jeg er meget ærefrygtig omkring. Men så vil jeg bare sige tusind tak for snakken, Jytte Rix. Det var så dejligt, at du ville mødes og tale om den her film, som jeg er så glad for. Og tak for alt dit arbejde i øvrigt, som rækker langt tilbage i tiden og også ud i fremtiden, er jeg sikker på. Og vil også lige sige, eller igen opfordre lytterne til at gå ind og se din film på Filmstriben, eller på Statens Museum for Kunst. Ja, Tonne Rose var et vakkert barn. Tak for snakken, Jytte.
Selv tak, og tak fordi du ville snakke med mig. Det var spændende at høre reaktionen på Tone Rose var et vakkert barn så mange år efter.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.